Blaðsíða 32. Uppskriftir frá Rósu Ragnarsdóttur. Meiri háttar kebab. Við könnumst við að afgangar af lambaleiri, grillkjöti, kjúklingi, nautakjöti og kjötbólum sem geta oft farið í ruslið. Það algjör óþarfi því hægt að breyta þeim í ágætis rétti og enginn þarf að finnast þeir vera að borða það sama. Einnig gott að gera afgangana tilbúna og frista. Núna ætla ég að áætla bara í uppskriftirnar og þið spreytið ykkur og notið hugmyndaflugið. Brytið niður afgangan í langa, þunna bita, kryddið með kóriandirdufti, pipar, salti, grískri kryddblöndu, kanil, kummín, ólífuolíu. Dreifið í opskúfu eða á plötu, setjið undir grillið í opninum og grillið. Veltið því einu sinni til tvisvar. Kjötið þornar svolítið en það veri allt í lagi. Sósan. Grísk jógurt, gúrka, taka miðjuna úr, skera smátt, pipar, salt, algave síróp og hræra saman. Þegar við notum kjötbólur sósa sem tómatur, laukur, púðursykur, cayennepipar, balsamic edik eða bara smá venjulegt edik, kjötkraftur, soðið saman í litlu vatni, þykkt með sósu þykkjara og kælt. Þessi svo skellt í pítubrauð sem búið að hita í brauðristi eða grilli. Alls konar grænmeti troðið með. Verði ykkur að góðu. Hér ein ljósmynd, hún af einmitt pítunni með þessu fínir í oní sem líst þarna og svo sósunni. Þetta á diski á fallegum rauðum dúk. Þetta eru þrjár litlar auglýsingar á blaðsíðunni. Það tannlæknavaktin, límtrévírnet og Vilberg kranalega, sími 848 0800.